Verið velkomin í þáttinn Portrait af kennara. Ég Elva Dröfn.
Og ég Margrét Lára. Og þetta okkar fyrsti podcast þáttur.
Við erum grunnskólakennarar í grunnskóla Snæfellsbæjar. Ég Elva með umsjón í 10. bekk.
Og ég með umsjón í 9. bekk. Og ég kenni...
Það má hlæja.
Okay. Ég kenni íslensku. Samfélagsfræði og upplýsingatækni.
Og ég með ensku, samfélagsfræði og upplýsingatækni ásamt því að kenna heimilisfræði í 5. bekk, 9. og 10.
Vá, hvað með marga tíma í töflu?
Ég með 32 tíma í töflu.
Það svo lítið mikið.
Það getur oft verið ansi mikið. Já, sérstaklega þegar koma svona mikil verkefnaskil og svona. Það var oft lítill tími til að gera það sem manni langar til að gera. Einhver að reyna að komast hérna inn í kompuna sem við setjum henni
setjum ég ætla bara að segja, hvar við staddar?
Já, við staddar inn í bókakompu í Árskóla á Sögakrók
Já, við svolítið langt frá
mjög langt frá Ólasvík Mjög svo
Ég var ekki búin að gleyma hvar við heima samt
Nei
Elva, hvað ertu búin að kenna þér lengi?
Ég var að byrja mitt 14. ár sem kennari núna. Mér veist ég samt ný útskrifuð.
Og sagði þetta samt með pínu dæsi.
Já. Þetta kennarastarfi búið að breytast ansi mikið á þessum 14 árum frá því að ég byrjaði.
Það?
Já, það miklu meira fundi til dæmis í dag. Og bara...
Ekki grundafyrði?
Ekki grundafyrði, það engir fundir í grundafyrði. Það mikið að fundum í grunnskóla Snæfellsbæjar. Gaman að vita hvernig... Hérna, þetta í öðrum skólum.
Hvernig fundir hjá ykkur?
Já. En þú, Margrét, hvað ertu búin að kenna lengi?
Herði, ég taldi þetta áðan á fingrum mínum. Ég held að ég sé á 9. kennsluárunum mínu.
9. kennsluár. Og ertu búin að kenna í mörgum skólum?
Nei, bara grunnskóla og Snæfellsbæjar.
Ok.
Þegar ég fór bara beint þangað eftir útskrift. Útskrifaðist 2011, þannig að það rétt sem þetta sé 9. kennsluári mitt.
Jú, það passar. En af hverju Ólasvík, af hverju grunnskóli Snæfellsbær?
Já, gott að það spyrð, þar sem ég alls ekki úr Ólasvík.
Já.
Til aðtöga
það. Já.
Ég nefnilega kem frá Ísafirði.
Ertu aðfluttur anskoti?
Ég aðfluttur anskoti. Ég það var bara allt tróðið af menntuðum kennurum fyrir vestan.
Já.
Vestan á Vestfjörðum. Og ég sótti bara allar stöður á landinu og tók þá fyrstu sem mér bauðist. Ég hafði aldrei komið í Ólasvík áður og ég hafði ekki einu svona spáðið í hvort það væri byggðana.
Já, þú meinar.
Fólk hérna fram mér að trufla podcastu okkar. Að leita stað til að halda sitt podcast.
En við látum það ekkert trufla okkur. Við bara höldum áfram.
Heldur þess ekki að mála edita þetta?
Ég veit ekki við... Skulum aðtöga hvort við getum klift þetta til á eftir.
Ok, en þú, af hverju fórst þú til Ólasvíkur?
Herðu, ég útskrifaðast á Kennaraháskólanum 2007 og flutti beint heim á Skagaströnd og kendi þar í grunnskólanum í nokkur ár. Svo fann ég bara að mér langaði í einhverju breytingu, sá stöðu auðlista í grunnskóla Snæfellsbæjar páskana 2012, sóttum, Og var búið í viðtal daginn eftir sumardaginn fyrsta og var bara ráðin á staðnum og ætlaði mig bara að vera í eitt ár. Tók leið í eitt ár frá Höfðaskóla Skagaströnd en ég enn í grunnskóla Snæfellsbæja, hvað, 7 árum seinna?
Já, á 8. árinu.
Á 8. árinu, já.
Maggi reyði mig líka á staðnum.
Já, þannig að ég hafði aldrei til dæmis kennt úlingum þegar ég flutti vestur. Nei. Ég hafði alltaf verið bara, hafði bæði verið á miðstigi og á yngstastigi en í dag langar mér ekki kenna neinum öðrum en úlingum.
Þetta svona, ekkert, never mind.
En þú, hvað stig finnst þér skemmtilegast að vera á?
Sko, ég byrjaði á miðstiginu en var bara eitt ára því síðan fór ég fæðingar orlof. Ég náði ekki einn svona heilu ári, fyrsta ára mitt í kennslu. Ömulegur starfsmaður. Ráðin inn og bara út.
Æ, ég ólétt. Það bara fæðingar og lof.
Svo ég kom tilbaka, þá tók ég við 7. bekk og fylgdi þeim upp á úlingastigið. Í kennu valdi ég að vera stigst kennari, sko.
Já, ok.
Þannig að ég hafði alltaf hugsað með það og fannst ég pínu svona ekki það að misti ég var afskaplega skemmtileg krakkar en ég var alltaf, vildi komast inn á úlíkastíð og komst loks inn
ok
með, hérna, þegar ég fylgdi mistis krakkanum mínum upp og ég vil bara vera þar
Já.
Þeir eru svo einstaklega skemmtileg og það svo stutt síðan ég var úlingur í mínum ein haus að við náum svo vel saman
maður man alveg hvernig hormónir voru hjá manni og hvernig maður var sko.
Það bara úlingur í gær sko.
Já, og það er ekki nema 20 ár síðan maður útskrifaði sjálfur út í Tíndabæk en já, þetta er óbáslega gaman að vinna með þessum úlingum þau þroska mann og halda manni bara svolítið ungum en ég nefnilega tók ensku sem aðalval og yngri barna sem auka en úlingarnir þau eiga mig alla
heldur að þeim finnist gaman að heyra það frá okkur
Ég vona það.
Heldur þú að sé ekki örugglega hlusta á þetta podcast?
Ég trúi bara ekki öðru. Ég bara trúi ekki öðru en þau munu hlusta á þetta podcast að sem umsjónakennarar þeirra eru að halda.
Það líka hluta verkefnalýsingunni.
Akkurat, að hlusta á þennan podcast átt.
En af hverju kennari? Af öllum starfsgreinum í heiminum, af hverju valdið þú að vera kennari?
Þetta góð spurning. Ég ætlaði mér aldrei að vera kennari. Ég kláraði stúdentinn. Og mér vantaði vinnu og ákvað og flutti heim á Skagaströnd og þá var laus kennarastaði í skólanum þannig að ég sótti bara sem leiðbeinandi á sjúklega fáránlega lágum launum bara fáránlega en ég fekk sess að vinnu og var umsjónakennari fimmta bekkjar og ég bara heillaðast af þessi starfi og sótti kennarháskólan ári setna og enn að vinna sem kennari þannig að ég bara heillaðast af þessu starfi þá
Og ekkert komið leið mitt.
Ég veit ekki alveg, það koma alveg tímar þar sem ég hugsa bara af hverju ég í þessu starfi og bara finna mér eitthvað annað. En svo koma líka dagar þar sem ég elska vinnuna mína og bara...
Er þessi dagar mánaðamótin?
Nei. Sem meira svona þegar nemundur segja eitthvað sem glæðið mann og sína manni eitthvað.
Nei, ég meinti þegar þú vilt ekki.
Já, þú meina það, ég skil, já. Það er oft þannig, þegar maður sér launasviðlinn, þá hugsa maður bara af hverju þegar ég að gera þetta.
Ég vissi að það var í viðskiptafræði.
En þú, af hverju kennari, hvað var til þess að þú ákvast að velja þetta sem starfsgreinina?
Pappi minn var kennari og... Pappi hans var kennari og mamma hans var kennari.
Já, ok.
Ég kem bara frá kennurum, en ég var samt orðin ágætlega gömul þegar ég ákvað að verða kennari. Og það var aðalega eftir að hafa unni í svona, ég hætti í menntaskóla á tímabili og fór að ætla að græða peninga og eitthvað, bara vinna frystihúsinu. og það var þessar vinnur sem að allir daga voru einhvern veginn eins, sem að ég fór að hugsa hvaða starf geti valið mér, það sem engin dagur er eins. Bara ekki nokkur einasti dagur.
Og það svo algjörlega kennarastörfi.
það kennarastörfi. Stundi vildi ég að sumir dagar gætu verið eins.
Já.
Eða eitthvað færi eftir áallin.
Nákvæmlega, þessar kennslu áallanir.
Kveikja tvær mínútur.
Algjörlega.
En þetta yndislegt starf og ég sé ekki eftir að hafa valið mér þennan starfsvettvang.
Þannig að við bara hvetjum... Nemendur okkar endilega til að hugsa það verða kennarar.
Ég alltaf að býða eftir einhver segist allir vera kennari. Það allir bara vera atvinnum enn í fótbolta og...
Eða youtuberar.
Eða skurlæknar reyndar eru nokkrar hjá mér.
Já, ég með eitt sem allir vera flugmaður og svo tannlæknir.
Það enginn að vera hárgreiðslu maður eða kona?
Nei, ég held að segja ekki mikið það.
En ég hef áhyggjur á hárunum mínu í framtíðinni.
Já.
En ég segja alveg svo
er. Það er eitthvað. En það verður gaman að fylgjast með þeim í framtíðinni.
Hvað verður úr þeim? Ég held að það sé einn eða sjö kennarar að niður hópnum okkar sko.
Ég held að. Alveg pottjett. Það er einhverju kennarar að
Þessi þáttur nú orðin fínn hjá okkur svona fyrir fyrsta þátt eða ekki?
Ég bara algjörlega samanlega þeir í því.
Fyrir nú að búum til upphafstif?
Já, herðu, við bara byggjum að heilsa og aldrei að vita nema við skellum í annan þátt. Þangað til.
Þangað til næst.
Bye bye.
Bye.